Goddag, mine damer og mine herrer, og velkommen til Klassisk Gyldendal. En podcast, der helt klassisk taler med ind i en klassisk talk om et klassisk tema i litteraturen. Du lytter til en liveoptagelse fra Apollo på Charlottenborg Kunsthal, hvor vi har samlet et eminent klassikerpanel, bestående af forfatter Annelise Marstrand Jørgensen, skuespiller og her oplæser Ture Lindhardt og vært Mikkel Frey Damgaard. De vil i fællesskab åbne og prøve at forstå de to klassiske værker, Bølgerne af Virginia Woolf og Glasklokken af Sylvia Plath. Ture Lindhardt læser op fra værkerne, understøttet af tonerne fra vores pianist Søren Gaden. Lyt med, fordi du elsker alt klassisk. Lyt med, fordi du elsker litteraturen. Lyt med, fordi vi elsker hinanden, og du har tillid til det, vi giver dig.
Rigtig hjertelig velkommen. Det er jo rigtig dejligt at få lov til at lave klassisk mad. Det er sådan, når man er kok, sådan ting, man godt kan lide, og noget, man lærer på kokkeskolen. Så i dag skal I have stegt sild, helt klassisk. Og så til hovedret får I kogt skinke med persillesovs og gulerødder. Det er det. Velkommen.
Under langbordsmiddagen åbner panelet to klassiske værker op og prøver at invitere det spisende publikum ind i forståelsen af dem. Alt sammen kombineret med oplæsning og milde klavertoner.
Vi starter med Virginia Woolf. Nu er de væk, alle sammen, sagde Lewis. Jeg er alene. De er gået ind for at spise morgenmad, og her står jeg, alene ved muren, mellem blomsterne. Det er meget tidligt, før skoletimerne. Blomst efter blomst står som pletter på det grønne dybder. Kronbladene er harlekiner. Stænglerne rejser sig fra de sorte hulninger nedenunder. Blomsterne svømmer som fisk, gjort af lys på de mørke grønne vande. Jeg holder en stængel i hånden. Jeg er en stængel. Mine rødder når ned i verdens dyb. Gennem jord, der er tør af tegl. Fugtig jord gennem åre af bly og sølv. Jeg er lutter fiber. En hver gysen ryster mig. Vægten af jorden trykker mod mine ribben. Heroppe er mine øjne grønne blade. Ikke seende. Jeg er en dreng i gråt flanelstøj, bælte, der er festet med en messingslange heroppe. Men dernede er mine øjne en stenfigurs øjne uden låg. I en ørken ved Nilen. Jeg ser kvinder komme forbi med røde krukker på vej til floden. Jeg ser kameler. Kameler, der vugger, mænd i turbaner. Jeg hører trampen, skælven røre omkring mig. Heroppe. Heroppe skummer Bernard, Neville, Jenny, Susan, men ikke Rhoda. Blomsterbedene med deres net. De skummer sommerfuglene af blomsternes nikkende hoveder. De stryger hen over verdens overflade, deres net er fulde af blafrende vinger. Lewis! Lewis! Lewis, råber de! Men de kan ikke se mig. Jeg er på den anden side af hækken. Der er kun små kikhuller mellem bladene. Ha, Gud, lad dem gå forbi. Lad dem lægge deres sommerfugle på et lommetørklæde i gruset. Lad dem tale deres nældens takvinger. Deres røde admiraler. Kul sommerfugle. Mit hår er gjort af blade. Min krop er en stengel. Jeg klemmer stenglen. En dråbe siver frem fra hullet ved mundingen. Den tykner langsomt. Bliver større og større. Nu kommer der noget lyserødt. Noget lyserødt forbi kikhullet. Nu glider en øjenstråle gennem sprækken. Strålen rammer mig. Jeg er en dreng. I et gråt sæt tøj. Hun har fundet mig. Jeg bliver ramt i nakken. Hun kysser mig. Alt splindres i to.
Annelise, allerførst, hvad betyder bølgerne for dig?
Jamen, det er en bog, som jeg bliver ved med at vende tilbage til. Fra jeg læste den første gang for rigtig mange år siden, da jeg var meget ung, og synes, det var en chokerende oplevelse. Og det synes jeg faktisk stadigvæk, hver gang jeg læser den, synes jeg, det er en lidt chokerende oplevelse.
Hvorfor?
Jamen, det er chokerende, fordi den er så ubegribeligt smukt skrevet. Altså, sproget er jo fuldstændig overjordisk smukt, men ikke pyntesmukt, men altså smukt på den måde, som man bliver revet med og bliver forvandlet af det. Og så er det en chokerende oplevelse, fordi den er så anderledes skrevet, og den er så kompleks, og der er så mange steder, man kan hægte sig på, og lige så mange steder, man kan blive smidt af. Og hver gang jeg læser den, så giver den noget nyt. Det er en altså, helt utrolig gavmild bog.
Ja, det er en helt utrolig vanskelig bog. Altså, jeg kan ikke forestille mig andet, at der er nogen, der har siddet med den der. Hvad er det, 31, den kommer og sagt, it's quite modern. Fordi den er virkelig, virkelig, virkelig usædvanlig i forhold til, hvordan en almindelig roman er bygget op med et plot og en karakterudvikling. Det er, du har lavet en podcast, eller medvirket en podcast, hvor du fortæller om den, hvor du siger, at det er ligesom, det er sådan et stykke for seks stemmer. Det er jo sådan noget, man kender fra den klassiske musik, og det synes jeg faktisk er meget rigtigt, og jeg tror også, det var det, jeg prøvede at vrøvle lidt om før, det der med, at man bliver lukket ind i en anden måde at være i verden på, i forhold til, hvordan det normalt er at læse. Hvordan er det, den er bygget op?
Jamen, den er bygget op, altså der er de her seks venner, som har hver en stemme, som er faktisk ret markant, og de er forskellige, men det er ikke altid, jo, det bliver altid markeret, hvornår hvem taler, men det er ikke altid særligt tydeligt. Så man læser den som en lang strøm af bevidsthed. Altså, der er ikke nogen adskillelse mellem stemmen og person. Altså, man er fuldstændig inde i hovedet på de her mennesker i deres liv, og de refererer til hinanden og sig selv, og glider også nogle gange sammen. Og samtidig er den jo sådan ret benhårdt struktureret i 9 afsnit, som følger både døgnet faktisk, men også livet fra barndommen, voksenliv, død. Så der er sådan mange, altså der er en klar struktur, men man bliver meget, altså det er meget let at fare vild i den, som jo også er en pointe ved bogen. Det skal man gøre, det skal man ikke blive ked af, hvis man fare vild. Det er jo meningen, man skal fare vild og blive suget ind i den og blive forvirret. Det er jo en bog, som i virkeligheden, altså den er anderledes, og den adskiller sig meget fra, hvordan man normalt skriver prosa. Og det er jo der, hvor læseoplevelsen bliver mystisk. Men det er jo en meget naturlig bog. Fordi hvis vi nu kunne kigge ind i hinandens hoveder, hele tiden havde gennemsigtige hjerneskaller, og kunne læse hinandens tanker, så ville det jo være sådan der, det var. Så på den måde er det jo en meget naturlig læseoplevelse.
Ja. Før vi kaster os ned i, eller kaster os ind i indholdet, Ture, du læste lidt op før, og er jo vant til at arbejde med tekster, og den er jo, hvordan synes du, den er anderledes fra alle mulige andre tekster, du støder ind i, især når vi taler prosa?
Jamen, altså bare for at gentage, den er virkelig, virkelig svær at læse. Indtil et vist punkt. Altså, man dykker ned i den, man bliver nødt til at overgive sig til den. Jeg vil sige, jeg var virkelig glad for, at du havde skrevet forår. Det var ligesom at få en, ligesom at der var alligevel en eller anden guide ind i bogen. Man blev ført ind i den. Og det der med at få at vide, at der er faktisk struktur. For der går lang tid, før man ser det, og man opdager den struktur. Og når man så opdager, eller da jeg opdagede den, der så jeg pludselig, hvor genialt det var. Hvad hedder det? Det interessante ved at læse det op, det er faktisk, jeg har prøvet at læse lidt op derhjemme, sådan, og det er meget spændende, for det er faktisk nemmere at læse op, end det var at læse det. Den er så indlevende, og som du selv siger, der er den her stream of consciousness, og det er faktisk, når jeg spiller, så bruger jeg jo stream of consciousness i mine tanker. Det er ikke de replikker, jeg siger, men det, der ligger indenunder, skal være stream of consciousness. Og det er præcis det, hun gør. Så faktisk svarer det til, at du siger alle dine undertekster. Og det er utroligt smukt. Altså det er meget sansligt.
Og alle dine undertekster, det er de ord, der kører i dit hoved, mens du
præcis,
laver dit
skuespil. Præcis. Alt det, vi ser, alt det, vi sanser, alt det, vi fornemmer. Nu sidder hun og kigger på mig. Hvad sker der inde i hovedet? Mm. Gud, du taler i mikrofon. Hvordan har jeg det inde i min krop? Gud, hvad skete der i morges? Og så videre. Alle de der ting, de der lag, vi har hele tiden, dem beskriver hun.
Det der er på en gang er den jo meget optaget af at beskrive et miljø, fordi de fortæller, hvad de ser, hvad de er i, men der er ikke en fortællestemme, der dømmer eller beskriver, hvad sådan det objektivt rigtige er, eller hvordan verden hænger sammen. Det, som jeg synes er noget af det allermest svære, det er, at der er de her seks stemmer, som er seks meget forskellige mennesker, og som har seks meget forskellige måder at gå til verden på. Og det gør de bare ved at være i den. Men det, som virkelig gør det vanskeligt, er, at altså, ordene, det kan næsten lyde som den samme stemme, indtil man lærer at skille dem ad. Og så når man lærer at skille dem ad, så er det, og jeg får helt gåsehud nu, så åbenbarer der sig det er simpelthen helt vildt, et fuldstændig fabelagtigt univers. De seks mennesker, der er med, de er forskellige, og vi er nødt til lige at løbe dem igennem. Annelise, vil du ikke? Der er tre drenge, og der er tre piger.
Ja, jeg er bange for, at jeg ikke kan huske deres navn, det kan jeg godt.
Ja, men ellers hjælper jeg lidt.
Der er Neville, som er en... Altså, alle herrerne i bogen er optaget af litteratur, har litterære ambitioner på et eller andet tidspunkt, og har et meget... reflekteret forhold til sprog, kan man sige. Neville, han er... Nej, der er jo også... Vi er lige nødt til, inden jeg går i gang med at ramse personerne op, nødt til at nævne, at der er en syvende person, ja, som optræder i bogen, som er afsindig vigtig. Det er Percival, som kommer ind ret tidligt i romanen, men som aldrig har sin egen stemme. Og et af de mest markante tidspunkter i bogen, det er en middag, hvor de alle sammen, at de er venner, mødes, fordi han er død. Han er faldet af hesten ud i Indien. Og han har sådan noget lidt... noget sådan lidt... jeg ved ikke, hvad man berettiget, lidt brutalt, lidt kynisk i sin natur, på Percival, får man indtryk af. Sådan en, som ved, han har ret til at være i verden, og har gode manerer. Altså, mange af de her mennesker har jo en anden tilknytning til sådan overklasse. Percival, han bliver sådan et fast...
Han er nok god til at spille cricket.
Ja, han er cricket, og selvfølgelig dør han, fordi han falder hesten i Indien, ikke? Men han er ligesom sådan en fast midte i en stor flydende kugle af de her stemmer. Han er den, de alle sammen på en eller anden måde orienterer sig imod. Og Neville, han orienterer sig imod ham blandt andet gennem sin længselsfulde sværmeriske forelskelse i ham. Du må korrigere mig, hvis jeg blander navnene forkert.
Jamen, det gør du bestemt ikke. Neville, han er Neville vil gerne organisere verden med sit sprog. Han forestiller sig, at han skal skrive en bog, hvor alle ord,
ja,
altså alle begreber skal ligesom være til stede.
Og på en eller anden mærkelig måde, så har han også noget meget sanseligt og noget meget begærstyret, ja, over sig. Sådan at hans sprog og hans sansning bliver flettet sammen.
Ja, og så er det geniale nemlig. Så siger han nemlig på et tidspunkt, hvor Percival, han kigger på Percival, og på en gang hader ham, og samtidig siger, at jeg skal bruge ham, fordi ellers så kan poesien ikke eksistere.
Præcis.
Og det er fandme genialt set af en mand, som har tænkt sig at organisere hele verden, ikke?
Jo, og ikke mindst finde frem til kærlighedens væsen. Det er en del af organiseringen. Ja. Det skal du undskylde. Bare fedt. Og så er der Bernard, som er mere en mere traditionel person på sin vis, mere ordentlig og også skrivende. Så er der Louis, som jeg synes er en vidunderlig karakter, fordi han, og det er ham, vi oplever i det, du læser. Han står og kigger gennem hækken, og det gør han også sådan næsten bogstaveligt, fordi han tilhører lidt andet miljø, og han har sådan lidt sociale mindreværdskomplekser hele bogen igennem, og pendulerer lidt imellem de der to miljøer. Skal vi ikke dvæle for lang tid ved hver person? Så er der, så er der kvinderne.
Ja.
Susan, som har et nært forhold til jorden og til sin familie, og hun vil drømme om at komme tilbage til sin farm, eller hvad det hedder, en farmgård. Og så er hun også sådan symbolet på det dilemma, som kvinder har kendt i alle tider, at kombinere moderskabet med livet, uden at blive væk, uden at forsvinde selv.
Fordi hun bliver mor.
Fordi hun bliver mor, og det fylder selvfølgelig, som det jo gør, og især måske i den tid. Der kan man godt fornemme en lille diskret samfundskritik også hos Virginia Woolf der, at det er identitetsskabende hos en kvinde, men hun har altså også nogle andre ting, hun gerne vil. Og især vil hun også gerne bare have lov til at være et menneske. Det kan godt være svært, det ved de fleste møder. Selv i vores tid, altså den her pendulering mellem forskellige roller. Så er der Ginny. Og Ginny, hun er en menneske, der klarer sig ved at være meget attraktiv. Eller ikke kun hun klarer sig, men det er en meget stærk del af hende, at hun er meget attraktiv, har en seksuel udstråling, har den her spejler sig i andres blikke. Og det fylder meget hos hende, da hendes attraktivitet ligesom daler, og hun oplever, at det med alderen svinder. Men hun er også den, der faktisk formår at lave den smukkeste overgang til et andet liv.
Ja.
Og så har vi Rhoda.
Ja, som virkelig også er interessant.
Som er en meget interessant person, som har en, jeg ved ikke, om man skal kalde det en psykisk lidelse, eller det tror jeg, hun har, eller i hvert fald en psykisk konstitution, der gør, hun også hele tiden er udenfor. Hun er i periferien, også typisk, hun ikke er med i lejen der i begyndelsen, som du læser højt. Hun er simpelthen en form for en anden slags observatør af verden. Hun er sådan vidne til verden, og samtidig hun kan aldrig rigtig hække sig på, og så har hun en drøm om forløsning, og det er at blive fri af sin bevidsthed. Faktisk at forsvinde, at blive udslettet. Og det ender også med, at hun, og det kan man godt sige, det er ikke et plotdreven bog, at hun tager livet af sig.
Ture, du er jo en del af dit job er jo ret hurtigt at kunne afkode, hvad er det for nogle egenskaber, der driver det her, den her karakter, det her menneske fremad i verden. Og man kan sige, de ting, som vi siger om dem, det kan lyde hårdt, ikke, at sige, at Ginny, hun er drevet af, i grund ikke kun i kraft af sin at være noget i form af sit udseende og sådan noget. Men det, som jo også er så sindssygt godt, er, at det er jo fra Ginnys perspektiv, at det her bliver beskrevet. Hun beskriver sig selv i verden på den måde. Når du kigger på de seks karakterer her, hvad lægger du så mærke til hos dem?
Jamen det spændende er det der med, at du følger dem helt fra de bitte små børn, ikke? Til de er gamle. Der er en med Bernard, som til sidst siger, nu ser du, jeg kan ikke huske det ordret, men han beskriver, så nu, vi har kendt ham lige sådan, han var lille dreng. Og det sidste kapitel, der beskriver han så selv, hvordan nu, du sidder og ser på mig. Du sidder en tyk, meget tyk mand med gråsprængt hår, og du kender mig ikke. Du kender ikke min historie. Men hvis jeg begynder at fortælle dig, så vil du vide, hvem jeg er. Hvis jeg fortæller dig, og jeg har så mange fortællinger. Jeg har så mange historier, ægteskaber, ulykke, død, smerte, glæde, lykke osv. Og det synes jeg er ret interessant, og det er meget sigende om dem, fordi de på den ene side er personer med hver deres længsler, drifter osv. Men jeg oplever faktisk, at det er de samme mennesker, vi ser til sidst, som vi ser som små børn.
Jeg kunne godt tænke mig, jeg vil nok gerne tale om Bernard, som du har fat i, som slutter bogen af. Men det kan godt være, at vi er lige nødt til at komme lidt mere forbi Neville først, fordi han faktisk lykkes med at blive den der forfatter, og som Virginia jo beskæftigede sig med hele sit liv, altså med sproget, forsøge at beskrive verden. Hvordan stiller jeg spørgsmålet her? Hvad er det, der lykkes for Neville, eller hvad er det, han gør, da han begynder at skrive, Annelise?
Jamen i virkeligheden er hans skrivning altså knyttet sammen med noget, som er meget brutalt. Altså der er jo en lang række meget afsavn og også bestemte valg, han træffer. Altså at hengive sig til kærligheden på en helt bestemt måde, som jeg forestiller mig i hvert fald, at 1931 har været en lille smule fremme i skoene, kan man sige.
Han er
homoseksuel, men det er ikke bare, fordi han er homoseksuel. Det er også hele hans forhold til køn, og hans forhold til hvordan han i virkeligheden bruger næsten sit krop i sit værk. Altså, det er hans indgang til en eller anden form for inspiration, samtidig med, at han prøver at komme ud over det. Så han har sådan en... hvor han hele tiden, altså, jamen, ja, han er homoseksuel, det vil man sikkert have lagt mere mærke til 31, end man gør nu. Det er egentlig mere den der nedbrydning af verdener, som han står for, synes jeg, som er sådan en sanselighed, og så det her med, at altså, ja, ville organisere verden og trænge frem til en eller anden form for orden og kerne, som er sand.
Ja. Men der er også noget ret tragisk, fordi eller jeg fornemmer i hvert fald, at i tabet af Percival, som han er forelsket i, bliver fanget i en gentagelse af noget meget smertefuldt.
Jamen, han er jo en meget ulykkelig person, men jeg ved ikke, hvem af de her mennesker, som man ikke vil fornemme en stærk understrøm af ulykke hos. Hver gang man ser, tænker man, måske Bernard ikke er så ulykkelig, jamen, men så vender det om, og så er han der alligevel, og så vil man alligevel ikke have hans liv, så vil man hellere måske leve det som Susan, men så vil man ikke det. Og det er jo virkelig også det, at det bliver jo virkelig liv. Altså, det bliver virkelig komplekse liv, som bliver spejlet i alt deres skønhed og ømhed og gro på i alle mulige facetter. Så man kan ikke... Altså, hver gang man ligesom lander og tænker, at det der er ulykkeligt, så er det andet det også. Så.
Percival der, som jo som sagt spiller en central rolle og får et stilling ude i Indien, som er koloni på det tidspunkt, og bliver kastet af en hest og dør. Hvad tror I begge to? Hvorfor er han der uden at være der? Fordi det er, de fortæller kun om ham alle sammen, men han har jo ikke en stemme. I en bog, hvor der kun er stemmer, altså det eneste, der står ud over de ting, der kører igennem hovedet på dem, er, at Ginny siger, Neville siger,
altså, jeg tænker, det er det. Hvis jeg tænker sådan rent, hvordan hun bruger det i fortællingen, så er det jo et virkelig smukt strukturerende princip, at du har et menneske, som er fraværende, som alle kender, alle taler om, alle forholder sig til, og alle spejler sig selv igennem, eller sider af sig selv igennem. Men uden vedkommende nødvendigvis behøver at forandre sig andet, end den måde, han forandrer sig hele tiden i deres øjne. Fordi han er jo en anden person for Neville, end han er for Ginny, for eksempel. Og det viser jo igen noget om, hvordan man kan gå til menneskelivet på rigtig mange forskellige måder. Så det, synes jeg, er et virkelig klogt greb. Samtidig med, at han også viser en anden form for konstans i en verden, som tydeligvis er måske ikke i opløsning, men i hvert fald i stærk udvikling. Han repræsenterer jo også det gamle. Han kostskolerne, cricket, hvad hedder det, imperialismen, alle de her ting, det er jo ham. Det er det, han står for. Han er en klassisk overklasse englænder, vi forestiller os. Så han må stå der i midten, og så må han dø, og være lidt smule uforgængelig, og de skal alle sammen forholde sig til ham. Og jeg mener, det er ikke så meget bare symbolisk, altså også helt konkret, men der er jo også et andet, altså vigtigt ved, at det er ham, der har den rolle.
Ja, jamen...
Jeg tror også, han repræsenterer også mystikken. Ikke? Altså vi har de syv karakterer, og den ene kan vi ikke få lov at komme ind i hovedet på. Og jeg tror, hvis han ikke havde været der, så havde det næsten ikke været til at holde ud at læse. For det havde været for unormalt. Han gør det normalt, fordi han gør det genkendeligt, fordi vi kan jo ikke komme ind i hovedet på hinanden, selvom vi gerne vil. Men fordi vi får lov til at komme ind i hovedet på så mange karakterer, skal der være en, som vi kan sige, ah, hvorfor kunne jeg ikke få lov til at forstå det menneske? Og så dør han oven i købet, ja. Så vi kan aldrig få svar fra ham. Og det er meget spændende. Altså, det er meget spændende.
Annelise, et biografisk spørgsmål. Virginia Woolf... Altså, hvis vi nu antager, at du har ret, ikke? Han er ligesom repræsentanten for det gamle England, så synes jeg også ikke, at jeg læser en vis længsel fra forfatterinden mod, altså måske ikke mod reaktionært og undertrykkende system, men måske mod en ordnet verden, eller hvad?
Jeg ved ikke, om hvis det er et biografisk spørgsmål, så er det helt givet, forestiller jeg mig, at hun har haft en længsel mod en ordnet verden, fordi hendes eget indre var så helt utroligt kaotisk, at den med at tage livet af hende. Men hun gør så jo med den her bog, blandt andet, som en af de ypperste repræsentanter for noget, som er ekstremt fremsynet og moderne, og som stadigvæk virker frisk og moderne, altså i skrivestilen, i hele det stilistiske... nybrud, der er i den her form for roman. Det er jo ikke gjort bedre. Altså, det er jo ikke gjort bedre for altid. Så og der, altså, der er sådan en friskhed i sprog, selvom hun taler om noget, som er gammeldags, og de går og skummer de der blomster fra sommerfugle, og, det er sådan, og hele det der vandmotiv og bølgerne, så bliver det bare sådan eviggyldigt. Så jeg ved ikke, jo, der er en længsel i alle sammen efter en fasthed, ja. Efter en anden form, en holdepunkt, der er i mennesker, det er jo det, vi gør, men også en drift mod det umulige i det.
Ja, men man kan jo sige, det ja, men når man sådan tænker, en altså virkelig, virkelig stangmoderne forfatterinde i et samfund, som i øvrigt er temmelig reaktionært, og som vi ved, hun vil kritisere meget hårdt, er det påfaldende, at Percival ikke er ond eller forkert eller.
Men det er jo det, som Virginia Woolf kan. Er det jo det, hun kan? At der er jo aldrig nogen stereotyper. Altså der er jo aldrig nogen flade papfigurer, der kommer ind fra højre, fordi de repræsenterer et eller andet. Der er ikke nogen, der kommer ind, fordi nu skal de være overklassen eller nu skal de være koloniherredømmet eller noget som helst. Alle får lov til at være der i deres egen ret. Og han er interessant som den figur, og han bliver måske endnu mere interessant nu, hvor vi er så fjern fra den tid, så han bliver mere figur, end han har været i samtiden, hvor han nok bare har været en genkendelig skikkelse. Men det, som er hans stærkeste funktion, det er jo der, hvor de andre orienterer sig mod ham og ser ham hele tiden spejlet.
Bare en tilføjelse. Jeg synes næsten også, at han bliver næsten overmennesket. Altså det der, vi sådan kan se op, altså han bliver beskrevet som, hvordan han sidder i kirken, og de sådan ser på ham, ikke, og den brede nakke, og sådan, altså han er alt ved ham er næsten sådan perfekt, uden at han egentlig selv gør noget for det. Han har den der kynisme, som mange af os, der sikkert ville ønske, vi havde nogle gange, sådan, og han virker som en, der kan alt. Altså det er næsten sådan overmennesketanken, som jo må dø på et eller andet tidspunkt, fordi den er ikke sandfærdig.
Jeg kunne godt tænke mig lige, Rhoda, som tager sit eget liv, og som er ganske sårbar, måske også psykisk syg. Der er i hvert fald tidligt et tidspunkt, hvor hun, de spørger tit sig selv, hvem er jeg? Og hun kigger på de andre og kan se, at de ved, hvem de er, men hun ved ikke selv, hvem hun er. Og der deler hun jo noget med Bernard, som også ustandsligt spørger sig selv, eller nogle gange glemmer, hvem jeg er, så finder sig selv. Det er jo også det, du refererer til der, når du kigger på en tyk mand. Jeg synes, det synes jeg er interessant, at de to deler det spørgsmål.
Men det er der jo mange mennesker, der deler det spørgsmål.
Ja, bestemt.
Og man kan
bestemt,
sige, i virkeligheden, der hvor de så træder i karakter, det er jo i forvaltningen af det spørgsmål. Eller
ja, så er det bare sjovt i teksten, mener jeg, det der med, at man ser det samme spørgsmål, og sådan tænker, gud, svaret er fuldstændig, altså fuldstændig vidt forskelligt.
Ja, og det er også meget sigende og nødvendigt, at det må være hende, altså kvinden, der svarer på den måde, hun gør, og manden, der svarer på den måde, han gør. Fordi han har en helt anden form for kulturelt bestemt, og der mener jeg faktisk, at Virginia Woolf har et. Altså, at der er noget samfundskritik i det her, eller strukturel kritik i det. Han har et helt andet udgangspunkt. Han har en anden soliditet, han kan læne sig imod i omverdens øjne. Sit virke, sin væren mand i den her verden. Og det har hun ikke. Altså, hun er et fnug, der driver i vinden hele tiden. Og det kan hun aldrig få. Altså, hun har simpelthen ikke adgang til det. Og derfor kan de, og det synes jeg også er virkelig elegant vis, de kan stille det spørgsmål begge to. Og svaret vil falde så vidt forskelligt ud. Selv tvivlen vil falde vidt forskelligt ud. Tvivlen vil falde ud til hans fordel og til hendes ulempe. Og så vil det altid være. Og det er også en del af det, de er fanget i. Selvom det, vi primært er inde i, er deres egne personlige, distinkte tankemønstre, så ligger den ramme alligevel også og lurer nedenunder, synes jeg.
Ja, man kan sige, hun kommer også, da Percival er død, kommer hun også til at levere en kritik af et samfund og en struktur og en rolle, hun har, som er, og det er nødt til at læse, men fuldstændig forrygende.
Fuldstændig forrygende, og hun er den, jeg synes, hun er den, der fremstår mest knivskarp moderne af dem alle sammen. Altså hun har et andet fremsynethed, også i sin måde at beskrive verden. Altså Virginia Woolf har nogle andre, jeg kan ikke huske, hvad den. Det er et essay, tror jeg, hvor hun beskriver, altså et helt andet bog, hvor hun beskriver, hvordan hun går igennem London om aftenen selv, det er biografisk, og beskriver, hvordan luften er som champagnebobler og sådan noget. Det er sådan helt, åh, man får helt sådan, hvordan kan man skrive sådan der? Det er det er jo det samme. Altså ja, hun har
det, hvor hun går ned af, hvad er det, Oxford
ja,
Street?
Hun har et blik, hvor alt bliver fremmed, som det jo gør hos den enten meget følsom sjæl, eller hos den, som er psykisk syg, eller ved siden af på en eller anden måde. Så bliver alting jo fremmed, og kommer ind i hele sansesystemet på en helt fremmed måde. Og det er jo vildt overvældende for hende, og fantastisk at læse.
Ja, det er altså virkelig også vildt overvældende at læse. Skal vi ikke høre lidt fra bølgerne?
Vi skal høre et lille stykke, hvor Bernard skal skrive et brev til den pige, han elsker lige nu. Ja, alting er gunstigt. Nu er jeg i den rette stemning. Jeg kan uden videre skrive det brev, som jeg er begyndt på så mange gange. Jeg er lige kommet hjem. Jeg har kastet hatten og stokken fra mig. Jeg sidder og skriver det første, der falder mig ind. Uden at bekymre mig om at lægge papiret ordentligt til rette. Det bliver en flot skitse. En skitse, som hun må tro er skrevet uden ophold. Uden en eneste rettelse. Se. Se, hvor uformede bogstaverne er. Der er en skødesløs blækklat. Alt må ofres for hurtighed og skødesløshed. Jeg vil skrive med en hastig, flydende lille håndskrift. Overdrive nedstregerne i y og tværstregen i t'et sådan frem med et hastigt pennestrøg. Det skal kun dateres tirsdag den 17. og så et spørgsmålstegn. Men jeg må også give en det indtryk. Er skønt han, ja, for det er ikke mig. Skriver på sådan en nonchalant, sådan en jasket måde, at der er en fin antydning til stede af intimitet og respekt. Jeg må hentyde til samtaler, vi har ført med hinanden. Genopleve en scene, jeg husker, men for hende skal det, og dette er meget vigtigt, se ud, som om jeg bevæger mig fra det ene til det andet med den største lethed. Jeg skal glide fra gudstjenesten for manden, der druknede, det har jeg en vending for, til Mrs. Moffat og hendes talemåder, dem har jeg noteret mig, og derefter til nogle refleksioner, der tilsyneladende er tilfældige, men som er fulde af dybsindighed. Dybsindig kritik skrives ofte tilfældigt. Om en eller anden bog, jeg har læst i en usædvanlig, når hun børster sit hår eller puster lyset ud, vil jeg gerne have, hun siger, hvor var det, jeg læste det? Nå, ja, det var jo i Bernards brev. Det er hastigheden, den smeltende virkning, den hede virkning, som er lava i sætning efter sætning, der flyder ind i hinanden. Det er den, jeg har brug for. Hvem er det, jeg tænker på? Det er Byron. Selvfølgelig, det er Byron. Det er Byron, ja, ja, ja. Jamen, på nogen måde, der ligner jeg Byron. Måske vil et nip Byron sætte skred i mine poetiske åre. Lad mig lige læse en side. Nej, det er kedeligt. Ja, det er noget skjusk. Ja, det her, det er alt for formelt. Nu er jeg ved at komme efter det. Ja. Ja, nu er jeg ved at få hans taktslag ind i hovedet. Rytmen er hovedårsagen, og årsagen, når man skriver. Nu vil jeg, uden at gøre ophold, begynde med selve anslaget.
Tusind tak. Det var helt vidunderligt. Inden vi skal tale om glasklokken, så Annelise Marstrøm Jørgensen, hvis man ikke har læst Bølgerne, men godt kunne tænke sig at gå i lag med den, hvad skal man så gøre ud over selvfølgelig at anskaffe sig bogen, og det kan man gøre lige herude, og så begynde at læse i den. Men hvad synes du? Fordi jeg synes godt nok, altså det er en vanskelig tekst, og skulle også igennem den to gange, før den for alvor landede i mig.
Altså først skal vi sige tak, fordi at du faktisk viser os, at Virginia Woolf er så ret morsom. Altså, det er hun jo, altså den her karakteristik af ham er jo altså virkelig morsom. Det er jo det store, oppussede mandeego, der skal skrive, og ja, Byron, det er næsten mig. Og så samtidig, i slutningen, så kommer der måske en form for poetik fra hende, at det her med rytmen er så afgørende. Og det er jo også i den her roman, så man kan jo hjælpe sig selv ved at gøre det, som man måske også vil gøre, hvis man læser digte, at læse højt for sig selv. Fordi rytmen er det, der skal lokke en ind i bogen. Altså hvis man kan give sig hen til rytmen, så kan man også give sig hen til stemmerne, og så kan man være i bogen, så er det lidt lige meget. Man skal være stille sig selv alle de her spørgsmål, har jeg nu forstået det rigtigt, og nu faldt jeg lidt ud på side 3-4, kan ikke huske det, og så skal jeg gå tilbage og læse. Lad være med det. Altså det er et spørgsmål om hengivelse, ja, og overgivelse til bogen, og bare lade sig rive med. Og så kan det være, at det, man kommer ud af sin første læsning med, er fire sætninger, med at lover jeg til gengæld, at det er fire sætninger, som slår jeg omkul, og så vil vi tage med resten af jeres dage.
Og så, ja, altså fordi det er nemlig virkelig, altså fraværet af den der struktur, som ellers altid er plot og alt det der, er jo pisseprovokerende, fordi man hele tiden sidder og tænker, jamen, hvad er det, jeg lige har læst, eller hvor skal vi hen?
Ja, og der skal man gå i forbindelse med værket og stole på sig selv. Man skal læse det med en eller anden form for, altså man må godt læse med sådan en ydmyghed, jeg forstår ingenting, at det er helt i orden, men man skal også have en selvsikkerhed i forhold til, at de fleste af os og de fleste mennesker, som føler sig tiltrukket af at læse litteratur og afkodet tegn på den måde, som litteratur jo er, har jo en eller anden grundintuition. Altså selv de mest komplicerede digte, er det jo meget sjældent, at to mennesker eller fire mennesker sidder og læser det, og en tror, det handler om døden, og en tror, det handler om en i Tivoli. Altså, så man vil jo fange, hvad det her handler om. Og så kan man altid begynde at nørde senere og prøve at læse den ene, ja, stemme for sig, eller hvad man nu har lyst til. Men læs det for billederne, for skønheden, for sproget, for rytmen og for sætningerne.
Og man skal faktisk ikke så frygtelig langt ind, før man begynder at kunne skelne de der seks personligheder, hvilket altså også er ret forrygende. Ja. Altså i en strøm af ord og sætning og tekst, som næsten ligner hinanden hele tiden, pludselig begynder at få øje på, jamen der er Bernard, eller der er Ginny. Han er med fedt.
Og så må man tillade sig selv at blive sådan lidt bimmelimbe. Altså, det gør man, da jeg læser. Man bliver sådan lidt rundtosset og lidt forvirret, og man taber pusen, og man føler sig lidt spærret inde. Den følelse har jeg i hvert fald også haft flere gange, som om man næsten kommer ned under bølgerne. Altså, man drukner lidt i det, og så kommer man op og får luft igen. Det er en vild tur rundt i karusellen.
Så vidt bølgerne. Altså, vi kunne virkelig blive ved med at tale om den her bog, men jeg tænker, vi skal lade det være ved de ord, der er sagt nu, og anbefale alle, som ikke har læst den, at læse den. Og dem, der har læst den, de kan jo meget passe læse den igen. Nu skal det handle om en anden roman, Glasklokken af Sylvia Plath, som i den grad er forskellig fra bølgerne. Altså, det er et meget klassisk romanværk. Annelise, hvad er dit forhold til den?
Jeg synes, det er en vild bog, og en ret fantastisk bog, og en bog, som får en ekstra styrke af, hvis man læser den som et produkt af sin samtid også. Ja. Altså, den er jo også skrevet, den udkom i 63, tror jeg, ikke? Ja. Kort tid inden Sylvia Plath døde. Det er jo en bog, som på mange måder er virkelig let at læse. Altså, den er super let at gå til. Det er bare med at læse derudaf. Der er ikke noget. Og samtidig så er der så meget kraft i den, så meget samfundskritik. Og hele portrættet af det her, det handler om en kvinde, som har en form for sammenbrud, en depression, bliver indlagt og får elektroshock. Det begynder ikke meget godt, men det begynder sådan ok, og så går det bare ned ad bakke i virkeligheden. Men der er også portrættet af den der psykiske sygdom bliver koblet sammen med kvindeportrættet og kvindehistorie, hvordan kvinders vilkår er i samtiden. Og på den måde, så bliver det bliver ikke så meget fortællingen om en kvindes skrøbelighed, og så bryder hun sammen, og så går det helt galt. Som det bliver faktisk, så synes jeg, at det bliver det modsatte. Det bliver den psykiske lidelse som en form for protest. Ja. Som en eller anden form for at sætte sig imod magten. Og det synes jeg, at det er jo virkelig vildt. Ja.
Altså man kan sige, at den begynder med Vi er i New York, og det er sommer, og det er meget, meget varmt, og den her ganske unge pige, jeg tror hun er 19, er blevet udtaget og bor på hotel, og der skal hun sådan ligesom opleve New York i en måned. Det skulle være den bedste tid i mit liv. Men der er sindssygt varmt i New York, så hun går rundt der i de der smeltende gader, mens Rosenberg-parret bliver ristet og smelter i den elektriske stol. Det er nogle meget voldsomme, meget voldsomme billeder, Tue. Hvordan er de to tekster forskellige?
Jamen, tilgangen er jo fuldstændig, jeg vil næsten sige modsat. Og alligevel. Altså, Plath er nemmere at læse op. Og den er også nemmere at læse. Altså, det er en meget, meget nemmere bog. Men det æder med mig en hård bog. Altså, den kryber virkelig ind under huden på en. Det er fuldstændig, jeg var helt enig også, det er virkelig et tidsportræt og et samtidsportræt og et meget, det er som om man får virkelig lov til at kigge ind i sindet på en ung kvinde.
Altså det er 50'erne og 60'erne, ja. Det er som sagt skrevet i 63, og, ja. Og Sylvia Plath tager sit liv en måned senere, efter den blev udgivet. Den blev udgivet under synonym først. Hvad er det, det kan være vi skal starte der, hvad er det for et samfund, Esther, hun beskriver Esther af hovedpersonen? Fordi det er virkelig barsk.
Jamen, hun beskriver jo til dels et samfund, hvor hun vinder den her konkurrence og kommer til New York, og de er 12 piger alt i alt, der bor på det her hotel, og de skal rundt en måned til middag og gå i pænt tøj og modereportage og filmpremiere osv. Og hun er lynende begavet. Altså hun er dybt, hun er overbegavet, vil jeg næsten sige. Hun passer ikke ind i sin tid. Og måske allermest, fordi hun er kvinde. Altså hun er, i virkeligheden er hun dømt til at skulle gå rundt i noget pænt tøj og gå til nogle filmpremiere og så møde en eller anden rig mand. Måske klog, men i hvert fald rig, som hun kan blive gift med, og så kan hun blive sådan et stykke klinket porcelæn, der kan sidde ind på en boghylde eller på en reol. Ikke? Og det kan hun ikke. Hun er for intelligent. Og hun finder så Doreen der, som er hendes veninde, så de pjekker så for de her arrangementer, og tager ud og møder en eller anden DJ, og så sker der alt muligt.
Som også er en rimelig stor idiot.
Som også er en total idiot. Altså, helten er også nogle idioter i den her. Og det er også ret fedt. Men så langsomt sniger der sig jo en depression ind over hende. Mm. Og det bliver så den, vi følger mere og mere og mere. Jeg vil sige, jeg tror faktisk, det er en af de stærkeste beskrivelser af depression, jeg nogensinde har læst.
Hvad lægger du mærke til?
Jeg lægger mærke til de samme ting, og så det her med, at hun lever i en tid, hvor der er en forventning. Det er ikke bare, altså, det er ikke bare en forventning hos hende, men der er en forventning om, at i det øjeblik, hun bliver gift, så træder hun et skridt om bag ved sin mand og udsletter sig selv og sin vilje og sin lyster. Så er det fint, hvis hun kan stenografere, og hvis hun er belæst, fordi så kan hun tale med ved middagsselskaberne. Men der er ikke nogen som helst spørgsmål, om hun skal have lov at have sin egen identitet eller sin egen levevej eller noget som helst. Og hun kan ikke, hun er ung, og hun kan ikke begå sig i den her verden på anden måde, end at vælge det 100% fra. Altså så må hun sige, at mænd er nogle idioter, hun vil ikke have børn, hun vil ikke giftes. Og det er jo et helt fint valg, men hun føler sig ikke tilpas i nogen af rollerne. Og så samtidig har hun det her fantastisk følsomme sind og blik for, hvordan tingene er skruet sammen. Hun kan ikke bare trække på skuldrene og sige, så må de leve sådan, og så gøre noget andet. Altså det hele brager jo ind i hende. Ja. Fordi hun har ikke særlig meget fedt på nerverne. Og hun er jo observatøren, hun ser det jo. Altså, og det er jo virkeligheden. Udover at hun er lynebegavet, og hun har sin evne, så er hendes velsignelse, og i særdeleshed også en forbandelse, det er, at hun kan jo gennemskue det. Hun kan se, hvad det er for et system, hun forventes at skulle indordnes under.
Ja, og hun lægger nemlig, som I siger begge to, mærke til det der med, at der er sådan nogle vedtagede sandheder, som er godt. Altså stenografi er det godt at lære, ikke? Og vi kender det jo sådan set også i det samfund, vi lever i dag. Der er bestemte ting, som er bedre end andre. Og det lægger hun mærke til, uden helt at kunne...
Altså hendes oprør?
Ja, bliver også et indre oprør. Ikke?
Jamen, altså, der er ikke nogen mulighed.
Nej, hun vokser op i et religiøst samfund, som ved Gud lader hende i stikken, et i øvrigt temmelig reaktionært samfund i det hele taget, som totalt lader hende i stikken, på trods af, at hun har de her enormt store gaver. Og så nu kommer jeg lige til at hugge dit job et kort øjeblik, fordi jeg kommer lige til at tænke på en scene, som jeg synes siger det hele, hvor hun er taget med Buddy, som er en kæreste, hun har, fordi at det synes hendes mor, at hun skal, og ham Buddy er eddermame også et fjols. Men de er taget ud og stå på ski, og Esther, hun vil egentlig ikke, men gør det så alligevel, og kører nedad, og så styrter hun, og så bøjer Buddy sig ned over hende, og så skriver hun sådan her. En hvid, indifferent sol skinnede fra toppen af himlen. Jeg ønskede at væsse mig på den, indtil jeg var hellig og tynd og essentiel som en kniv. Hun har åbent benbrud, og så siger hun, jeg skal op, sagde jeg, jeg vil gøre det igen. Nej, du skal ej. Et sært, veltilfreds udtryk bredte sig i Buddys ansigt. Nej, du skal ej, gentog han med et endegyldigt smil. Du har brækket benet to steder. Du kommer til at gå med gips i månedsvis.
Ligesom det, han vil have det.
Ja, nej, men det er jo kraftet med ligesom han. Og ja. hun har jo, altså hun skal væsses, indtil hun er hellig og tynd og essentiel som en kniv. Arv, mand.
Og i lyset af det kan man jo sige, at alt det, hun gør, som virker skørt for hendes omverden, det er jo dybt rationelt. Altså, det er jo en måde at gøre oprør og sige, jeg vil ikke det, jeg vil ikke det, og hvis jeg ikke kan det, så vil jeg heller ikke det. Men alt bliver tolket som sygt og forkert, og hun er også syg. Det, ja. Det er ikke for at tage en sygdom fra hende, men der er jo også en stærk samfundskritik og en kritik af hele vores menneskesyn i den her bog. Som er, jamen selvfølgelig bliver hun syg. Altså, hvem vil ikke blive syg af det der? Altså, jeg vil i hvert fald blive fuldstændig kuk i kysen.
Ja, fordi det er, altså, der er et vendepunkt på et tidspunkt, og det, du læser op lige om lidt, men der er altså frem mod, at vi begynder at forstå, hvad der er på spil for hende, der tænker man, det der samfund, det er simpelthen noget svineri. Altså, det er voldsomt overgreb.
Og selv når hun er syg og bliver indlagt og skal have elektroshock, så er det jo et overgreb. Altså, så glider samfundets kvindesyns overgreb sammen med det overgreb, der sker på anstalten, hvor du er umyndiggjort, og hvor du ikke selv kan træffe beslutninger. Det er bare sådan en lang glidende overgang, så det er sådan to sider af samme sag i virkeligheden. Det er sådan helt Amalie Skram.
Ja. Er der andre bøger, du kommer i tanke om, når du læser den her, Annelise?
En Amalie Skram? er det det? Det ved jeg ikke.
Jamen, det var fordi jeg selv tænkte, at Forbandet Ungdom læner sig op af lidt af det samme, ikke, som er Salingers klassiker om en ung mand, godt nok i New York, som også er totalt ladt i stikken af et samfund, som vedbliver at lade ham i stikken. Og så den der sådan semi-naive fortællestemme, som bliver konfronteret med uhyrlighederne igen og igen, men ikke, altså, hvad fanden skal man stille op? Hvis man ligesom ikke har lært, at det er okay, at synes, at noget er noget lort.
Men derfor er det jo også en bog, som både er outsiderens bog, altså den marginaliserede kvinde, som jo ikke burde være marginaliseret, men er det, men en psykisk syge, og samtidig så er det en vildt solidarisk bog. Altså, det er en bog, som står på side af alle dem, som bliver undertrykt, og som bliver trykket ned i støvet, som bliver gjort syge af det, de lever i. Og det er den helt store forskel, den der vildskab og sådan råhed, der ligger i den der solidaritet og insisteren på, at den her historie skal fortælles.
Ja. Jamen, det var bare i forhold til med andre historier. Altså, der er jo mange historier, nu nævner jeg altså nogle film, men hvor du har den form for fortælling, altså du har en gøgereder, du har også den nye Joker, du har virkelig også en taxidriver osv., men hvor mange af de historier, nu er det så også mænd, men de bliver udadreagerende. Altså de er virkelig meget intelligente, faktisk, i hvert fald nogle af dem. mennesker, dybt intelligente, men bliver udadreagerende, hvor hun lader det gå fuldstændig ind, på trods af, at hun kan gennemskue alt, så kan hun ikke lade være med at tage det ind. Og hun kan ikke gøre noget ved det. Det sker bare, og vi jamen, læser
nej,
os...
Jamen, ja, fordi hun får også hele tiden at vide, at det er hende, der er noget galt med.
Ja, ja.
Altså, hele tiden. Der er en mor, der siger, så er du så god nu. Altså, som om det er et valg, at hun er havnet.
Men altså, den, der kan se og protestere mod systemet, vil jo få at vide, at der er noget galt med vedkommende. Det er jo sådan, det er jo sådan magtens dynamik, at det er jo lettere at pege den, der gør oprør ud og sige, det er dig, der er forkert på den, fordi ellers så skal du jo revolutionere. Og der er jo rigtig mange, der får noget ud af det her system. Altså ham der Buddy, hedder han ikke Buddy?
Jo, Buddy Willard, altså, som er... Som,
altså, i hvilket som helst andet system vil han jo aldrig... Altså, vil han jo ikke have nogen som helst gang på jorden, vel? Men det er jo ham og hans ligesindede, der lever af, at det her system bliver opretholdt. Så det er jo det, hun er op imod, og det er jo umuligt. Så hun er nødt til at knække nakken.
Altså, det eneste, jeg tænker, det er, at der var få steder, hvor jeg tænkte, at Buddy på en eller anden måde også er presset ind i at skulle være i verden på en bestemt måde. Ja. Og derfor også, altså, det er hans mor, der ligesom bestemmer, hvordan han skal leve sit
Buddy,
liv.
Ikke? Buddy, han er også en god dreng, og det er jo ikke sådan, at det kun er kvinderne, der lider under systemet. Det er ikke det, jeg mener.
Men angrebet på systemet er så radikalt, at man sådan tænker, hvorfor
altså. Og nogle gange, så kan man sige, det synes jeg er svagheden i hendes bog, at nogle gange bliver det en lille smule karikeret, altså at de her mænd, der optræder i bogen, de bliver... Altså en lille smule karikeret i al deres grumhed. Altså så møder hun altså en, som er en kvindehader. Altså, og det går helt amok. Altså det må man sige, han er.
Ja, det må
han
får
på alle tangenterne. Men det er tilgivet alligevel, så det ikke bliver en svaghed, der sådan ødelægger bogen, fordi det er kombineret med så stort et raseri. Og det er jo vildt også, at det raseri ender alligevel med at gå ind i hende og blive til hendes egen ødelæggelse, fordi der er ikke noget sted, hun kanaliserer det hen. Men der er jo en rasende strøm i bogen, og i skriften, og hun slår jo vildt om sig.
Ja.
Jamen, bare så skriver hun så fuldstændig vanvittigt godt oven i købet, ikke? Altså, det er ikke bare vrede, det er altså også en... Altså, hun er jo... Det er så smukt beskrevet også.
Skal vi ikke... Der sker nemlig noget på et tidspunkt, hvor vi begynder at opdage, at der måske er noget, som ikke er helt skide godt, udover alt det, som hele tiden sker for hende.
Jeg trak mit sorte slør ned til hagen. Jeg gik ind igennem smedjernsporten. Jeg synes, det var mærkeligt. Mærkeligt, at ingen af os i al den tid, min far havde været begravet på den her kirkegård, havde besøgt ham. Min mor havde ikke engang ladet os komme med til hans begravelse, fordi vi kun var børn dengang. Og han var død på hospitalet, så kirkegården og endda hans død havde altid forekommet mig uvirkelig. Men på det seneste havde jeg følt stor længsel efter at godtgøre alle disse års forsømmelse. Begyndte at passe min fars grav. Jeg havde altid været min fars yndling. Det virkede passende, at jeg skulle tage den sorg på mig, som min mor aldrig havde ville bære. Jeg tænkte, at hvis min far ikke havde været død, så ville han have lært mig om alt. Insekter, som var hans speciale ved universitetet. Han ville også have lært mig tysk, græsk, latin, som han kunne. Måske ville jeg også være lutheraner. Min far havde været lutheraner i Wisconsin, men det var umoderne i New England. Så han var gradvist holdt op med at være lutheraner, og så sagde min mor, at han var blevet en bitter ateist. Kirkegården skuffede mig. Den lå i udkanten af byen på en lavtliggende grund som en rodet losseplads. Og mens jeg gik frem og tilbage på grusstierne, så kunne jeg lugte de stillestående saltsumpe i det fjerne. Den gamle afdeling af kirkegården var god nok med sine slidte, flade sten og mosbegroede monumenter, men jeg indså hurtigt, at min far måtte være begravet i den moderne afdeling med datoer fra 1940'erne. Gravstenene i den moderne afdeling var grove, billige, og her og der var der en grav kantet med marmor, som et aflangt badekar fuldt af snavs og rustne metaldåser stak op lige der, hvor livets navle måtte være. Fulde af plastikblomster. En fin støvregn.
En fin støvregn begyndte at sile ned fra den grå himmel, og jeg blev meget deprimeret. Jeg kunne ikke finde min far nogen steder. Lave, lodne skyer ilede hen over den del af horisonten, hvor havet lå, bag sumpene og strandhytterne, og regndråber formørkede den mørke regnfrakke, som jeg havde købt samme formiddag. En klam fugtighed trængte igennem til min hud. Jeg havde spurgt ekspeditrisen, er den vandafvisende? Og hun havde sagt, ingen regnfrakke er nogensinde vandafvisende. Den er regntæt. Og da jeg spurgte hende, hvad regntæt var, sagde hun til mig, at jeg hellere måtte købe en paraply. Men jeg havde ikke penge nok til en paraply. Med alle busbilletterne frem og tilbage til Boston og peanuts og aviser og bøger om abnorm psykologi og rejser til min gamle hjemby ved havet, så havde jeg næsten opbrugt min New York-opsparing. Jeg havde besluttet, at når der ikke var flere penge på min bankkonto, skulle jeg gøre det. Og den morgen havde jeg brugt mine sidste penge på den sorte regnfrakke. Så fik jeg øje på min fars gravsten. Den stod lige op ad en anden gravsten. Hoved mod hoved, sådan som folk står op og ned af hinanden i en varmestue, når der ikke er plads nok. Stenen var spættet, lyserød marmor, ligesom dåselaks. Og det eneste, der stod på den, det var min fars navn. Og herunder to datoer, adskilt af en lille streg. Ved foden af stenen arrangerede jeg den regnvåde favnfuld af rhododendronblomster, som jeg havde plukket fra en busk ved porten ind til kirkegården. Og så knækkede benene sammen under mig. Jeg satte mig ned i det drivvåde græs. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg græd så voldsomt. Men så kom jeg i tanke om, at jeg havde aldrig grædt. Jeg havde aldrig grædt over min fars død. Min mor havde heller ikke grædt. Hun havde bare smilet, sagt, at det ville nok være barmhjertigt for ham, at han var død. For hvis han havde levet, var han død af krøbling, invalid resten af sit liv, og det ville han ikke have kunne klare. Han ville have foretrukket døden frem for det. Så jeg lagde mit ansigt mod marmorens glatte overflade og hyldede mit tab ud i den kolde, salte regn.
Hvad synes I om det stykke?
Altså, man kan mærke, hun er under angreb flere steder fra. Altså, det er jo ikke kun verden, det er jo også alt det, der håber sig op i hende, og hele den måde, som forventninger, altså også kulturelle og menneskelige forventninger, kommer til at regulere vores liv og vores omgang og vores eget følelsesliv også. Hendes mor, der bare smiler og siger sådan en banalitet. Altså, der er jo hele den historie, og det er faktisk, ellers er hendes historie, hendes personlige historie, ekstremt underfortalt i bogen. Det er faktisk,
men lige der må man godt nok sige, den er til stede.
Så bryder bare igennem, bang, og så bliver man efterladt med den, og så begynder, altså, det der er sammenbrud jo full on i gang, ja. Ikke? Så det er sådan, meget, det er sådan lidt, det er der, man ligesom fornemmer, at altså, skiftet sker i virkeligheden allermest voldsomt.
Altså, det er sådan lidt både over. Det, der er, at faren var professor ved universitetet og var entomolog, altså ekspert i insekter og sprog, og døde, da hun var 8. Altså, på den måde er det fuldstændig en til en, og havde diabetes, som faren døde af, og hun har faktisk også diabetes. Det, der er med det, er, at her er forklaringen på, hvorfor hun har det, så tydelig, at jeg næsten tænker,
Men det er jo bare et, jeg tænker mere på det. Jeg læser det mere som, altså, når man kommer derud i sit sind, hvor tingene begynder at kendre, så leder man jo efter forklaringer. Hvorfor har jeg det så dårligt? Hvorfor er det så forfærdeligt? Og så opsøger man, så kommer det en del af det, som jo også er selvfølgelig, at der er mange ting. Altså, man er jo en mosaik af tusindvis af sten, og det er jo bare nogle af dem. Ja. Og hele optagetheden af det, der er gået galt, og døden, og det, man ikke har fået sørget over. Og der er jo også mange ting i depressionens væsen, som er ophobet sorg, eller som føles som ophobet sorg. Så jeg synes, det er en meget naturlig handling, at hun så opsøger faren, og så bryder hun helt sammen, og nu kan hun græde, men er det fordi, at hun giver sig selv lov til det, er det fordi, hun er på graven, eller er det fordi, hun har det af helvede til? Det er jo nok mere, altså, der er mange... Jeg synes ikke, forklaringen er så enkel. Jeg synes,
nej, fordi det, og det sker jo heller ikke, men det er jo lige før, jeg tænker der, jamen, det er jo bare det, du skal have adgang til, så skal alting nok blive godt.
Og så skal jeg lige love det for, at man får videre sådan forholdet sig,
ikke? Ja, sådan forholdet sig nemlig ikke.
Noget, der er interessant, også ved stykket her, det er den der med, at hun har besluttet sig for, at når hun har brugt alle de penge, som hun fik i New York, når hun har brugt dem, så vil hun gøre det. Og lige når man læser det her, så ved man ikke præcis, hvad det er, hun gør. Man kan godt have en fornemmelse. Men hele stykket efter det, som vi lige har læst op, der beskriver hun så ret, jeg vil ikke sige kynisk, men ret klinisk, hvordan hun får fat i piller og tager 50 piller og lægger sig ned og så videre, og faktisk forsøger at tillide sig selv.
Lige og bliver sammen. Fundet og udpumpet.
Og bliver fundet her. Ikke? Og derfor kan jamen, jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg kan godt klare det, fordi jeg hele tiden har den der, men jeg ved lige om lidt, at beslutningen er så klar,
ja,
at lige om lidt gør jeg det.
Altså, den bliver virkelig, virkelig... Ja,
og forløs, som du også... Forløsningen kommer ikke. Altså, den der forløsning ved at sætte sig ved den grav, som mange sikkert har prøvet, eller sætte sig et sted, og virkelig, som hun siger, hyle sin... hvad siger hun, hylde sin sorg eller sin smerte ud, ikke? Altså, den forløsning, som jo er så genkendelig for de fleste mennesker, den kommer et splitsekund, men lige efter, så tager hun altså 50 sovepiller.
Ja, altså, derfra bliver går det fra ondt til værre, må man sige. Og hun har flere forsøg, på trods af, at hun bliver indlagt på et andet hospital og får ret god hjælp. Altså, er der simpelthen ikke noget håb i den her bog?
Der er masser af håb i bogen, men jeg synes, at lige det her er jo egentlig også et meget fint følende portræt af depressionens væsen. Fordi netop, jamen, så kan man sætte sig græde ved graven, og så går man lidt lettere videre bagefter. Men det er jo ikke depressionens væsen. Depressionen er, at driver dig derud, og du må græde, og du må ruge, og du må vende tilbage, og du må ruge over, og du må vende tilbage. Og der er sådan en gentagelsestvang også i at sidde og vende sine sorger, og vende sine fejl, der hvor man selv kommer til kort. Og det er jo depressionens ondskab. Det er jo, at den går ind mod dig selv, og finder fejlene i dig. Fordi hvis hun bare kunne blive ved med at holde øje med alle de andre, og se, hvor åndssvagt de var, så skulle hun jo nok klare sig. Ligesom Doreen, som hele tiden synes, de andre er nogle... Hun har altså nogle andre svagheder. Men det er jo det. Det er jo der, hvor portrættet af depressionen træder ind og bliver stærkere, end portrættet af personen næsten er. Altså, hvor det ikke bare er et selvportræt, eller et portræt af en kvinde, men hvor det også er et portræt af hvordan en sygdom agerer.
Ja, og som vi begyndte med at sige, et samfund, som slet ikke kan rumme hende, og selvfølgelig heller ikke kan rumme hende som syg. Men jeg mener faktisk det der med, altså, er det bare håbløst?
Nej, der er aldrig noget, der er håbløst.
Hvor skal vi lede efter det henne?
Altså jeg synes, slutningen er der ikke lidt, jeg synes, der er lidt lys i slutningen, faktisk. Og der er jo også
bare fordi man ved, hvad der sker lige bagefter.
Nej. Jamen, Jeg synes, der var aldrig noget, der håbløst, så kan man sige, at det bliver plads to i sit eget liv. Så der slutter håbet jo, kan man sige, for et menneskes liv, ja, her på jorden. I det øjeblik, men indtil da er der jo altid håb. Ja. Og det synes jeg heller ikke, hun giver køb på. Jeg synes jo, i de der små ritualer, i de små, det der, du bliver ved, hun går ud, og så vil hun i seng med en mand, for eksempel. Altså, det er ikke særlig vellykket.
Det kan man godt sige.
Men der er der en...
Hun er one in a million, fordi hun får nogle meget voldsomme
blødninger. Ja, men der er der en drift i det der med at gå ud og tage sagen i egen hånd, sørge for, at man ikke kan blive gravid, og så skal hun kraft dig med ud og knalde og sådan. Altså, der er der noget håb, der er der noget livskraft. At det ikke går så godt, det kan hun jo ikke gøre for.
Nej, så er der også... Altså, i virkeligheden er slutningen håbefuld i bogen.
Ja.
Det var den jo ikke for Sylvia Plath, men hun efterlader faktisk i modsætning til sig selv. Hun dør en måned efter, så lider sig selv en måned efter, romanen udkommer. Men i modsætning til sig selv, så efterlader hun faktisk håb i sin romanfigur. Det synes jeg ret, det synes jeg er meget smukt. Den der viden om, at jeg skal ikke være her, men det her, det skal være der. Og det er her stadigvæk.
Og hendes værk er jo, altså, bærer jo et håb. Altså, bærer, det her, som jeg sagde før, som er den radikale solidaritet med dem, der lider. Altså, det er utroligt rart, hvis man er et menneske, som har lidt af depressioner. Eller gør, det er jo utroligt dejligt at læse det der. Det er ikke som, man sidder og tænker, lige om lidt, så ender jeg med pissaret og ham der, den tossede person, hun
professor.
Går i seng. Nej, det er jo mere den der, det kan jeg se. Det kan, altså, der er sådan en anden form for, jamen, det er måske en lille smule bizart, næsten masochistisk, men der er en form for lindring i at kunne genkende sig selv i andres lidelse. Det er jo smukt. Altså, det er jo det, der binder mennesker sammen. Det er, når vi begynder at kunne se, at jamen, jeg kan se inde i dig, at du også har en kim af det. Og så er det måske lidt lettere for mig at få lov til at være her. Så det er jo det, hun giver videre som en fakkel til sine læsere, selvom hun selv ikke overlever.
Ja. Så vi taler om med bølgerne sidst. Hvis man skal læse den her, hvad skal man så lægge mærke til? Eller hvad er godt at have i baghovedet, når man kaster sig over den?
En pose chips? Nej. Så jeg går ikke.
Ja,
nej, den er jo, altså, man skal have baghovedet, man skal bare læse den, og så skal man...
Det er rigtigt, den glider virkelig meget derudad. Hun har sådan et trick med, at hun hele tiden nævner et eller andet, som vi ikke ved, hvad er, men som, hvor man tænker, hvad er det for en baby, eller hvad er det for en fødsel, eller hvad er det for en... Og det er med vilje, det gør hun altså 50 gange i teksten, så det skal I ikke lade jer forvirre over. Der kommer en forklaring. Og så er den altså sindssygt forfærdelig og sindssygt sjov. Ja.
Og så er det er interessant, fordi man skal have tid. Altså man skal have en lørdag, hvor man ikke skal noget som helst, hvis det findes i disse tider. Men lad os måske tage en juleferie, fordi man... Jeg har faktisk ikke procenter for det her. Men det er virkelig sådan en bog, hvor man starter, men man slipper den ikke ind. Altså, det er ikke sådan en, hvor man lige... Jeg kunne i hvert fald ikke lige læse et kapitel i histadist. Det kunne jeg med den her. Jeg kunne ikke læse den hele på en gang. Det kunne ikke lade sig gøre. Heller ikke på 2 dage. Men den her, det er virkelig sådan en, da jeg startede, så læste jeg bare, altså indtil jeg var færdig, stort set. Og det er altså... Der skal i hvert fald herfra, skal der eddermame noget til. Så det kan den.
Ja.
For nogen.
Altså, så vil jeg måske heller ikke læse den på min mørkeste dage. Altså, det vil jeg måske fraråde, så tror jeg vil kaste mig over bølgerne. Fordi der er da, altså den her, det... Hvis man er der, hvor man tænker, kan det gå helt galt for mig lige om lidt, så vent til det bliver sommer, eller... eller bagefter.
Men ja, der er bare en underliggende vrede i den.
Selvom
den beskriver depressionens væsen, så er der hele tiden en understrøm af vrede, raseri mod et samfund, mod en verden, mod undertrykkelse af mennesker. Mod det, der med ikke at kunne være, få lov til at eksistere i verden. Og den ligger jo hele tiden som sådan en spænding, en aggression, og det mener jeg, en sund aggression, nedenunder. Så det er ikke kun sort og tungt og mørkt. Jeg er enig, man skal ikke læse den, hvis man er helt, men der er altså, der er sådan noget kraft i den.
Ja, det er også derfor, man tænker, altså det er det, jeg tænker, når jeg læser den her bog, jamen hun kunne have haft det godt. Altså hun behøvede jo ikke have det sådan der. Hun kunne have haft et liv, hvor det ikke havde været sådan der. Og jeg mener ikke på grund af moderne medicin. Jeg mener på grund af en anden verden, eller en anden måde at kunne tilrettelægge sit liv, eller få lov til at have sin stemme, altså. Det er jo forfærdeligt at tage et menneskes stemme fra.
Men ja, men der er ikke meget samfund, der hjælper der.
Altså, der er ingenting at komme efter. Der er en kvindelig psykiater på et tidspunkt, som virker rimelig sympatisk. Og så
lige glemmer at sige, at hun skal have en elektroshock dagen efter. Ja. Fordi så havde du tænkt over det hele natten. Altså, det er også rimelig forfærdeligt. Hør her, vi nærmer os så småt afslutningen på samtalen. Ture, skal vi ikke, der er et stykke mere i bølgerne, skal vi ikke lige tage det, fordi det er så dejligt. Og prøv at, så når Ture er færdig, så er der selvfølgelig bar, og man kan købe alle mulige forskellige bøger. Og nogle af dem har nogle af dem, der sidder heroppe, skrevet. Der er faktisk sjovt nok en hver. Så hvis man godt vil have en autograf, så kan man komme hen og få det. Men tusind tak for i dag, og nu Ture. En ganske bestemt side, som Christina har ønsket.
Det er en meget, meget, meget kort lille afslutning til at sende os ud i aften med. Hvor underligt, sagde Jenny, at folk sover. At folk slukker lyset og går ovenpå. De har taget tøjet af. De har taget hvidt nattøj på. Der er ingen lys tændt i nogen af disse huse. Der står en række skorstenspiber mod himlen, og en gadelygte eller to brænder, sådan som lamper brænder, når ingen har brug for dem. De eneste mennesker, der er på gaden, er de fattige, som skynder sig afsted. Der er ingen, som kommer og går i denne gade. Dagen er forbi. Rundt omkring på hjørnerne står der et par politibetjente. Men natten er ved at begynde. Jeg kan mærke mig selv skinne i mørket. Jeg har silke om knæet. Mine silkeben gnider glat mod hinanden. Stenene i en halskæde ligger kolde på min strube. Mine fødder kan mærke skoene gnave. Jeg sidder rank, så mit hår ikke rører ved stoleryggen. Jeg er klædt på. Jeg er parat. Dette er pausen lige før. Lige før det mørke øjeblik. Violinisterne har løftet buen.
Du har lyttet til Klassisk Gyldendal. En podcast, der tager dig med rundt i alle de klassiske elementer af litteraturen, maden og musikken. Lyt, når vi snart har en klassisk russerbattle på tapetet, Tolstoj mod Dostojevskij, eller slå dørene op til Karen Blixens stue. Eller kom i egen menneskelig form, helt live og få syns- og smagssansen dækket ind også. Hold øje på hjemmesiden Gyldendal Live. Vi ses.